Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Viorica Zaharia și vă salut la emisiunea săptămânală a Europei Libere, Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă. Iată subiectele de azi. Localitățile mici din regiunea transnistreană sunt sau nu luate în calcul în planurile de dezvoltare administrativă. Restanțe la plata salariilor în regiune, cifre oficiale arată 57 milioane de ruble. Ultimele evenimente politice, sociale și economice le discutăm cu invitații emisiunii, jurnaliștii de la Bender și Tiraspol, Grigori Volovoi și Sergei Melnicenko. La început însă, să ascultăm un buletin de știri prezentat de Radu Benea.
Evgeni Șefciuc și-a dat demisia din funcția de președinte al Parlamentului Transnistrean. Potrivit agenției Interfax, Șefciuc a spus într-o declarație de presă că renunță la post din cauza dezacordurilor puternice cu politicile liderului transnistrean Igor Smirnov și ale anturajului apropiat al acestuia. Alte surse scriu că Șefciuc a fost nemulțumit mai ales de neacceptarea propunerii sale ca Transnistria să-și schimbe statutul din Republică Prezidențială în Republică Parlamentară. Agenția Nove Region scrie că un nou speaker, Sovietul Suprem, urmează să-l aleagă în luna septembrie. La televiziunea și radioul public din Republica Moldova au început săptămâna trecută dezbaterile electorale pentru alegerile anticipate din 29 iulie. Emisiunile de dezbateri vor dura 30 de minute și fiecare candidat va avea la dispoziție 12 minute. La scrutin vor participa în total 10 partide și 2 candidați independenți. Cu numărul 1 în buletin vor figura, potrivit tragerii la sorți, Partidul Comuniștilor, numărul 2 Partidul Popular Creștin Democrat, 3 Alianța Moldova Noastră, 4 Partidul Liberal, 5 Partidul Liberal Democrat, 6 Partidul Democrat, 7 Partidul Național Liberal și 8 Partidul Social Democrat. Alte 2 partide și 2 candidați independenți care au depus actele la Comisia Electorală Centrală urmează să fie înregistrați și înscriși în buletinele de vot. Într-un discurs pronunțat la noua școală de economie de la Moscova în cursul vizitei sale de săptămâna trecută în Rusia, președintele Statelor Unite Barack Obama a spus că America și Rusia nu au destinul de a se afla în contradicție. America dorește ca Rusia să fie puternică, pașnică și prosperă. Această dorință vine din respectul nostru pentru poporul rus și din istoria comună a națiunilor noastre, care depășește orice competiție. Adunarea parlamentară a OSCE a adoptat o rezoluție în care vina pentru declanșarea celui de-al doilea război mondial este pusă în mod egal pe seama Germaniei naziste și a Uniunii Sovietice. Rezoluția propune ca ziua de 23 august să fie declarată ziua internațională a comemorării victimelor nazismului și stalinismului. Rezoluția OSCE a fost adoptată în ciuda protestelor Rusiei, care susține că țările occidentale încearcă să falsifice istoria și să subestimeze sacrificiile făcute de sovietici în victoria asupra naziștilor. La 23 august 1939, Germania nazistă și Uniunea Sovietică au semnat pactul Ribbentrop-Molotov, prin care și-au împărțit Europa de Est.
Mulțumesc, Radu! Mai multe informații puteți găsi, doamnelor și domnilor, pe pagina noastră din internet. Săptămâna trecută, așa cum ați auzit și la știri, legislativul regiunii transnistrene a rămas fără conducător după ce Evgeni Șefciuc și-a prezentat demisia. Gestul a survenit după dispute de durată între Șefciuc și șeful administrației regiunii, Igor Smirnov, pe tema modificărilor în Constituția regiunii. Îl întreb pe unul din invitații emisiunii, jurnalistul Grigori Volovoi de la Bender, dacă demisia lui Evgeni Șefciuc înseamnă totuși o cedare de poziții sau un pas bine gândit.
În opinia mea, nu este un pas foarte bine gândit. Plecând din această funcție de conducere, Șefciuc pierde anumite pârghii, și anume pârghii de influență asupra presei, posibilitatea de a se întâlni ca om de stat cu diferite structuri oficiale. Amintesc că el foarte des mergea la Moscova și se întâlnea cu diferiți factori de decizie. Deși strategic nu este un pas bun, dar tactic, da, poporului îi va plăcea gestul, pentru că Șefciuc, plecând, a vorbit în termeni direcți, spunând că există protectorat și cumătrism în regiune și că ne îndreptăm spre monarhie sau sultanat. În orice caz, el a vorbit de lucruri despre care până acum vorbea doar opoziția, iar acum au fost spuse de a doua persoană în stat.
Un alt președinte al Sovietului Suprem va fi ales în luna septembrie. Ar putea Șefciuc candida și atunci?
Poate, sigur că poate. Totul depinde de poziția deputaților, ce candidaturi vor avea ei, dar și de faptul cu ce se va ocupa Șefciuc până atunci. Eu cred că el acum ia o pauză. Această demisie poate fi folosită în așa fel încât Șefciuc să devină concurent al lui Smirnov la viitoarele alegeri prezidențiale. Dar până la prezidențiale mai sunt 2 ani. Dacă totuși el se pregătește de un maraton prezidențial, atunci mi se pare că e devreme.
Am discutat cu jurnalistul de la Pender, Grigori Volovoi, căruia îi mulțumim pentru amabilitatea de a ne răspunde. Continuăm programul cu un reportaj din satul Goianul Nou, din raionul Dubăsari, o localitate emblematică pentru situația satelor mici, cu câteva zeci de case din regiune. Aflat în apropierea unei artere de circulație internațională, șoseaua Poltava și chiar la granița cu Ucraina, satul Goianul Nou din raionul Dubăsari, cu o populație nu mai mare de 300 de oameni, este o localitate fără infrastructură și fără comodități minime pentru localnici. Acest lucru se poate constata imediat ce intri în vorbă cu sătenii, care se plâng în primul rând că nu au un magazin în sat.
Nu avem nici că sare și mă scoat basari. Tropașchi țară du-te, o bătrân. Fac un magazin aici. Să duc toți la târg, că fata-i dus azi la târg. Ne-a dus și sare, ne-a dus și tineri și plătoată nică nu te-mi duce.
Spune Taisia Baltag.
Noi nu vrem băuturi, nu vrem îmbrăcăminte și dar un lariuc așa măcar cât pentru aiesia. Omul n-are o pacică de sârniși și trebuie să duci în hală. Dă-i, te rog, până mă duci în iercuri.
Intră în vorbă o altă vecină, Oxana Marin. Ea spune că nici punct medical nu există în sat. Oamenii sunt deserviți de o asistentă medicală din satul Dubău, situat la 6 km de Goianul Nou, sat care este, de fapt, centru de comună. Acolo funcționează Sovietul Sătesc, responsabil și de administrarea localității Goianul Nou. Așa ajungem și la problema transportului. Oamenii spun că până la ei în sat nu circulă autobuze care să-i lege de centrul raional Dubăsari, situat la 30 de kilometri. Ca să ajungă la Dubăsari, unde fac cumpărături, sătenii trebuie să iasă la marginea satului ca să prindă vreunul din autocarele ce merg din Ucraina spre Chișinău.
Avem noroc încă sunt 2 oameni care au mașină în sat, dar din caz de o salvare și ceva de un om bolnav, n-are și nici salvat deloc. Șăză și așa mori. E ca anul trecut când cu Maria s-a întâmplat. Era tamal la anul nou, la 1 ianuarie. Fimea s-a îmbolnăvit și era oara 2 de noapte. Și nu am luat pe cât spre la Dubău și nu am sunat. Și era ca cras ginerile și când ne-am dus până la Dubăsari și acolo văz că era rău cu dânsa și a oprit un spital.
Să chemați salvare, nu puteți?
Nu, că asta trebuie să sunăm la Dubău, la sora medicală. E trebuie să vină aici în Goian să-l vadă dacă poate să vie sau nu.
Pentru că nu există niciun fel de infrastructură în afară de o casă de cultură, unde în weekend se organizează dansuri pentru puținii tineri din sat, în localitate nu există niciun loc de muncă. Din această cauză nu am reușit să găsesc bărbați pe străzile Goianului Nou, pentru că, așa cum mi s-a explicat ulterior, toți erau plecați încă de la ora 6 dimineața la muncă sezonieră în satele vecine sau la Prășitul Viei, pe ogoarele întreprinderii Quint. Alții lucrează cu ziua în satele vecine. E muncă de sezon, iarna stăm acasă, spune Irina Ceban.
Îmblăm calâmurile pe unde prășim, pe unde îmblăm și catem de lucru, srănim copiii cum. Pe unde și banii plătesc, dar pe unde și producte. Și producte trebuie, 1 litru de ulei, 1 litru de fanină ne dă, mâncăruri.
Irina are 2 copii de 2 și 3 ani și spune că îi vine greu să muncească pentru că nu are unde să-și lase copiii.
Grădiniță cine să facă? Câți copii sunt? Măcar 5-6 copii, dar las să facă o grădiniță aici.
Am găsit în satul Goian și o familie numeroasă cu 9 copii, familia Buga.
Eu crescut, noi cam deodat cam 1-2 mai greu, dar pe urmă 1-4 îmi pare că a crescut.
Spune Maria Buga, mama copiilor. De la ea aflu că, mai ales pe timp de iarnă, copiilor le vine greu să ajungă la școală, chiar dacă circulă gratuit cu un autocar până la școala din Dubău.
Iarna mai mult stau acasă decât la învățătură. E cam greu. De lucru nu-i nică.
Dar dumneavoastră din ce trăiți? Dacă nu aveți locuri de muncă?
Ținem acasă. Cu zitele ne învârtim. Fiecare dimineață când scoală știe fiecare lucru lui. Unul știe cu zitele, unul știe că cu păsăle spore. Fiecare lucru lor au. Nu-s lenoșă, copiii harniși, mâștori ca la sat.
Copiii confirmă.
Cosează mă la fână, paie.
Ai învățat a cosi?
Tot cosează. Ajută părinții, spăl vesiala, fac curățenie în casă, mătură ograda.
În general, tineri în sat nu prea sunt, spun sătenii. Preferă să meargă la muncă la Moscova sau la Petersburg. Mă conving de asta când nu văd nicio casă nou construită la Goianul Nou. Aici, cele 48 de case sunt vechi, dar îngrijite. O întreb pe Nina Bulgac, o tânără de 17 ani, care tocmai a terminat școala moldovenească din Dubău, unde va merge în continuare.
N-aș vrea ca să stau aici în sat, că nu e foarte confortabil ca să trăiești aici.
Dar unde vrei să?
Aș vrea sau la Chișinău, nu știu, cam mai departe așa de aici.
Dar să înveți unde vrei?
La Tiraspol, de bucătar.
Chiar dacă se plâng de puțin confort și alte greutăți, sătenii din Goianul Nou sunt mulțumiți că cel puțin pensia și indemnizațiile pentru copii sau invalizi le primesc la timp, împreună cu suplimentul de $15 la aceste plăți acordat de Federația Rusă. Când îi întreb dacă pe lângă actele transnistrene au și pașapoarte moldovenești, unii răspund că da. Știți că în Moldova în curând vor fi alegeri? Da, dar de ce să mă duc să votez dacă administrația noastră e la Tiraspol? Mi se răspunde.
Aici Radio Europa Liberă.
Îl întreb pe un alt invitat al emisiunii, jurnalistul Sergei Melnicenko de la Dnestrovskaya Pravda, ce șanse sunt pentru asemenea localități mici să-și dezvolte infrastructura. Se poate rezolva cumva problema deschiderii unui magazin cu strictul necesar în el pentru sătenii de la Goianul Nou, de exemplu?
Îmi vine greu să spun cum ar putea fi rezolvată această problemă, pentru că un sistem de comerț de stat, așa numită cooperație de consum, care funcționa cândva la sovietici, acum practic a dispărut, iar unui întreprinzător nu i-ar fi rentabil să facă comerț într-un asemenea sat. De aceea, la moment, este un impas, pentru că, în lipsa unui sistem de comerț de stat, statul nu are nicio pârghie să schimbe cumva această situație.
Ce rol au sovietele sătești în administrarea localităților? Sau totul depinde de centru și de subvențiile ce vin de la centru?
Mai degrabă e valabilă a doua variantă, pentru că pe teritoriile acestor localități sătești nu se află agenți economici care ar plăti impozite în bugetele locale. Impozitele au în regiune două trepte, se plătesc în bugetul raional și în bugetul central. În cele sătești nu intră impozite, reiese că ele depind de distribuirea subvențiilor din bugetele raionale. Însă raioanele, 5 de toate în regiune, majoritatea sunt agrare și respectiv nu au bani pentru distribuirea în sate. Ele depind de transferurile din bugetul central. De aceea, bugetele raionale sunt întotdeauna în tensiune, întotdeauna sunt cu deficit.
Domnule Melnicenko, vă mulțumim. Am discutat, dragi ascultători, cu redactorul șef adjunct al oficiosului de la Tiraspol, Dnestrovskaya Pravda, Sergei Melnicenko. Nu doar satele mici, dar și unele structuri din orașe se pare că nu vor primi în totalitate subvențiile promise de la bugetul central. De ce? Aflați din materialul următor.
Criza economică se face resimțită în regiune, mai ales prin restanțele la plata salariilor. Aproape jumătate din datoria față de angajați de 57 milioane de ruble, cifra anunțată oficial de autorități, revin industriei, ramură de fapt cel mai mult afectată de criză. Juristul principal al Federației Sindicatelor din regiune, Ludmila Zvenigorodskaya, spune că de multe ori angajatorii folosesc criza economică drept pretext pentru a nu plăti la timp salariile.
Angajatorii dau vina pe criza economică. Pârghii pentru a-i responsabiliza există atât în legislația administrativă cât și în cea penală. Aceste articole însă nu funcționează. Nu cunosc niciun caz în care ar fi fost aplicată legislația de atragere la răspundere a persoanelor pentru achitare cu întârziere a salariilor.
Autoritățile centrale anunță că deocamdată instituțiile finanțate de la buget nu au restanțe la salarii. Cu toate acestea, s-a anunțat deja că din cauza încasărilor reduse la buget, finanțarea din bugetul central a raioanelor va fi și ea redusă, se promite însă că nu vor fi afectate plățile sociale. Unii oameni pe care i-am întâlnit la întâmplare spun că sunt îngrijorați, mai ales pentru lunile următoare, când se așteaptă la scumpiri în lanț.
Salariul a devenit mai mic, din salariu poți cumpăra mult mai puține acum decât înainte.
Dacă statul nu va controla prețurile, salariile devin mai mici, dar prețurile cresc. Atunci cum să trăiască oamenii? Trebuie să se ia anumite măsuri, fie să mărească salariile, impozitele nu ai unde le mai mări și așa sunt foarte mari. Ne-au redus salariile, dar și numărul de zile de muncă s-a redus.
Подорожали продукты.
Люди au scumpit alimentele. Celor care au venit din sate și locuiesc la cămine le vine foarte greu. Din câte știu, statul a mărit bursele, dar tot sunt mici în raport cu prețurile. Criza ne-a influențat foarte puternic. Fără susținerea părinților, e greu să reziști.
Opiniile culese la întâmplare la Tiraspol încheie materialul corespondentei noastre Oksana Berejanskaya, care v-a fost prezentat de Elena Moldoveanu. Aici, doamnelor și domnilor, punem punct emisiunii Dialoguri. Sunt Viorica Zaharia, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o nouă ediție a emisiunii săptămâna viitoare. Aici, Radio Europa Liberă.